Amin. Vă invităm să ocupați locurile. Dacă poți să lași afișat versetul care l-am citit, să avem un punct de pornire în dimineața aceasta. Nu voi m-ați ales pe mine. Va trebui să înțelegeți fiecare dintre dumneavoastră care stați înaintea Domnului în dimineața aceasta că omul nu are capacitate și putere să-L aleagă pe Dumnezeu. Nimeni. Adică nimeni nu poate ajunge la Dumnezeu, nimeni nu-L poate alege pe Dumnezeu. E adevărat că circulă mitul acesta chiar și prin biserici, că nu contează pe ce cărare urci pe munte, principalul e să ajungi sus. Că e pe la penticostali, că e pe la baptiști, creștini după Evanghelie, ortodoxi, principalul e să ajungi în vârful muntelui. Dar trebuie să înțelegeți, cei care vreți să ajungeți în vârful muntelui, că o să aveți o surpriză. Dumnezeu nu e acolo. Poate ați ajuns într-un vârf a religiei dumneavoastră, dar Dumnezeu este mult mai sus, pentru că e sfânt, sfânt, sfânt. Absolut nimeni nu poate ajunge la Dumnezeu, absolut nimeni nu-L poate alege pe Dumnezeu. A ajunge la Dumnezeu este ca și cum dumneavoastră în dimineața asta v-ați prinde de păr, dacă puteți să faceți exercițiul ăsta, vă prindeți de păr și vă trageți în sus, ca dacă mai aveți păr. Dar închipuiți-vă că vă prindeți de păr și vă trageți în sus, cât de mult vă puteți ridica. Asta e șansa dumneavoastră și a mea de a ajunge la Dumnezeu prin putere umană. Adică este imposibil. Și pentru că Sfânta Sfintelor din Vechiul Testament era tot goală și Dumnezeu era tot singur acolo, a ales El o cale să coboare la noi. Deci noi nu putem urca la Dumnezeu, nu-L putem alege pe Dumnezeu, nu putem ajunge la Dumnezeu și pentru că Dumnezeu a văzut neputința noastră, a coborât Dumnezeu la noi pe o singură cale pe care dumneavoastră și noi o celebrăm în dimineața aceasta. Care-i calea? Singura cale pe care a coborât Dumnezeu la om este Iisus Hristos. Binecuvântat să fie El. Și atunci a coborât și în Iisus Hristos suntem aleși de la întemeierea lumii. Și atunci când Dumnezeu a pus degetul pe mine, gândiți-vă ce onoare, un purec de pe stadion, vine Dumnezeu și de miliarde de oameni pune degetul pe mine. Și atunci eu am început să-L caut, L-am găsit și L-am ales pe Dumnezeu, dar El m-a ales întâi. Deci când dumneavoastră vă vedeți aici, trebuie să știți că Dumnezeu a fost cu degetul pe dumneavoastră. Dumneavoastră cântați, dumneavoastră vă bucurați, Îl căutați pe Dumnezeu, Îl găsiți în dimineața asta pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu v-a ales. Dar vreau să vă întreb, cum se simte un primar după ce e ales de comunitate? L-ați văzut ducă la culcare imediat că e plictisit? Cum se simte un președinte care e ales de o națiune? N-ați văzut după o zi, după două, de alegeri? Ați văzut cum se simte? Dar dumneavoastră, cum vă simțiți că sunteți aleși lui Dumnezeu? Dumneavoastră înțelegeți ce bucurie ar trebui să avem pentru faptul că Dumnezeu ne-a ales. Și noi putem să-L găsim pe Dumnezeu și să-L căutăm în dimineața asta, binecuvântat să fie. Dar dimineața aceasta nu despre asta vreau să vorbesc, ci vreau să așezăm o temă. De ce ne-a ales Dumnezeu? Am înțeles, Dumnezeu s-a coborât prin Domnul Iisus Hristos, noi stăm la masă cu El, celebrăm lucrul acesta, dar care e motivul pentru că ne-a ales Dumnezeu? Cei mai mulți oameni care sunt firești au impresia că Dumnezeu a ales să ajungă în cer. Trebuie să înțelegeți că asta nu e maturitate spirituală. Dacă dumneavoastră te gândești că Dumnezeu te-a ales să ajungi în cer, trebuie să știi că asta e o mediocritate spirituală. Dar de ce ne-a ales Dumnezeu? Ia uitați-vă dumneavoastră în textul ăsta. Nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi. De ce? Să ajungeți în cer? Și până ajungeți în cer, ce faceți? Vedeți, omul duhovnicesc nu vrea să ajungă în cer. Omul duhovnicesc vrea să trăiască pe pământ ca Domnul Iisus și după aia să ducă în cer. E un pic schimbare. Deci omul duhovnicesc nu vrea să ajungă în cer, ci vrea să trăiască ca Domnul Iisus pe pământ și apoi să ajungă în cer. Nu uitați dumneavoastră de ce ne-a ales Dumnezeu. Deci ne-a ales, El ne-a ales și ne-a rânduit să mergem, nu în cer, ci să mergem și să aducem o roadă. Trebuie să înțelegeți de ce ne-a ales Dumnezeu, pentru că El are un proiect, are un scop, are un plan cu noi. Care este proiectul lui Dumnezeu cu noi pe anul 2022? Care credeți dumneavoastră că e proiectul lui Dumnezeu cu dumneavoastră? Poate că v-ați planificat deja concediile pe vară. Dar nu ăsta e proiectul lui Dumnezeu. Poate v-ați planificat să faceți o casă, să vă cumpărați o mașină. N-are nimic de a face cu proiectul lui Dumnezeu. Proiectul lui Dumnezeu este să mergeți și să aduceți roadă. Adică planul lui Dumnezeu, proiectul lui Dumnezeu cu noi în anul acesta este rodirea. Rodirea. Ei, trebuie să înțelegeți că dacă diavolul n-a putut să oprească alegerea noastră, poate să oprească și să strice proiectul de rodire. Cei mai mulți oameni din biserică care sunt aleși sunt împiedicați de diavolul și proiectul lui Dumnezeu pentru ei este stricat de diavolul pentru că nu mai rodesc. Și atunci nu mai ești folositor. Eu vreau să vă întreb, dacă dumneavoastră vă duceți în piață și vă alegeți o mașină, și dumneavoastră o alegeți, și dumneavoastră o cumpărați, și dumneavoastră plătiți prețul, dar stă stricată în garaj, la ce vă este de folos? La ce este de folos lui Dumnezeu dacă ne-a ales, a plătit El pentru noi, dar stăm stricați în garaj? Și atunci diavolul încearcă să strice proiectul de rodire, pentru că în rodire sunt efecte uluitoare și diavolul se pare că știe versete din Biblie pe care noi le-am uitat. Știți ce spune Biblia? Securea și fost înfiptă la rădăcina pomului. Orice pom care nu face, va fi. Și diavolul știe asta. Aici, în textul ăsta, la versetul 2, la Ioan 15, zice: pe orice mlădiță care este în mine, adică este aleasă și n-aduce roadă, el o taie. Sau nu vă aduceți aminte când Domnul Iisus a dus la smochin și a căutat roade și a dat de frunze? Ce s-a întâmplat cu smochinul ăla? A căzut sub blestem. Sau nu vă aduceți aminte de un patron, de un stăpân care a luat un pom, l-a plantat la el în holdă, în grădină și în fiecare an, timp de 3 ani, se ducea să caute ce? Rod și nu găsea. Și ce a zis stăpânul? Taie-l! Numai că a intervenit un vier și a spus, mai lasă-l și în anul 2022. Dar pentru ce? Pentru ce să ne mai lase Dumnezeu și în anul ăsta? Pentru că are un proiect cu noi numit rodire. E, trebuie să înțelegeți, dacă intrați în proiectul ăsta de rodire, sunt efecte uluitoare. Vreau să vă pun o întrebare, nu vă supărați pe mine. Vreți să faceți parte din proiectul ăsta de rodire a lui Dumnezeu în anul ăsta? Nu, atunci sunt efecte uluitoare. Auziți primul efect aici. Pentru ca orice veți cere de la Tatăl în numele meu să vă dea. Acum vreau să vă întreb, dumneavoastră orice cereți de la Tatăl vă dă? Dar fiți sinceri. Deci orice rugăciune ați avut înaintea Tatălui v-a dat? Dar știți de ce? Pentru că trebuie să înțelegeți, dacă ești în proiectul lui Dumnezeu de rodire, Dumnezeu răspunde la toate rugăciunile. Dar dacă te rogi în proiectele tale, Dumnezeu nu s-a angajat niciodată să-ți dea răspuns. Marea tragedia noastră este că noi ne rugăm cu proiectele noastre înaintea lui Dumnezeu și rămânem cu buza umflată câteodată și dezamăgiți și descurajați că unde-i Dumnezeu? E acolo. Dar trebuie să înțelegeți, Dumnezeu răspunde la toate rugăciunile și Dumnezeu nu minte. În momentul când zice orice veți cere vă va da, El are dreptate. Dar asta înseamnă că numai dacă intri în proiectul lui Dumnezeu de rodire, Dumnezeu răspunde la rugăciuni. Dar cum e asta? Avem un bătrânel de vreo 76 de ani la noi acolo în zonă, el ne spune așa, dimineața când pun mâna pe cleanța de la ușă să ieși afară, mă rog. Și zic, Doamne, ies pe un teritoriu public, ies în societate, te rog să mă ajut să fiu martorul tău, să vorbesc despre tine, să fiu în proiectul tău de rodire. Ce zice dumneavoastră? Ascultă, Domnul. Dar dumneavoastră dimineața când puneți mâna pe cleanță și plecați, ce vă rugați? Eu știu. Dacă ești elev, te rogi, Doamne, examină-ți. Ieri părinții au postit pentru mine, mă rog și eu în dimineața asta, te rog, fii cu mine, ajută-mă să iau 10. Și când se uită pe listă, 5. Și zice, Domnul de Dumnezeu, părinții mei s-au rugat, au postit, eu am stat înaintea ta, m-ai făcut de rușine a tuturor. Dar unde ați citit dumneavoastră în Biblie că Dumnezeu o să ne dea 10 la examene? Și o să răspundă la rugăciuni în proiectele noastre. Ăsta e proiectul tău să iei 10, nu-i proiectul lui Dumnezeu. Dar ce ziceți dumneavoastră de un elev care pune mâna pe cleanță și se roagă, Doamne, voi pleca la examen, nu contează ce notă iau. Vreau ca numele Tău să fie înălțat. Eu vreau să nu copiez și vreau să rostesc numele Tău în clasa asta, să știe toți că există Dumnezeu. Tot la examen te duci. S-ar putea să iei 10, dar n-ai plecat în proiectul tău, ci ai plecat în proiectul lui și cu totul altceva. Sau hai să trecem la alții mai mari. Gândiți-vă că pui mâna pe cleanța de la ușă și pleci în Germania să-ți cumperi o mașină. Și te rogi, Doamne, du-mă la neamțul care trebuie, să nu mă înșele, să nu fie nimic în neregulă. Te rog, călăuzește-mă, uite, am adunat și niște bănuți, mă duc să-mi cumpăr o mașină în Germania. Și pleci. Și când vii cu ea, în Ungaria e pe butuci. Și bă, nu mai înțeleg nimic. O duci la servici, zice, are 300.000 de kilometri în plus. Și tu nu mai înțelegi, Doamne, dar unde-i Dumnezeu? Păi trebuie să înțelegeți, Dumnezeu nu s-a angajat niciodată să răspundă la rugăciunile în proiectele noastre. E adevărat că e un tată bun și ne mai dă, dar El nu s-a angajat, a zis că răspunde în proiectele Lui. Ei, ia gândiți-vă că facem același lucru, dar punem mâna pe creanță dimineața și plecăm în Germania. Zice, Doamne, mă duc să-mi cumpăr o mașină. Pe drum o să iau oameni la ocazie, o să le vestesc cuvântul Tău. Când mă duc la neamț, mă uit la el în ochi și spun, Iisus Hristos este Domnul. Tot aia faci. Dar nu ești în proiectul tău, ești în proiectul lui. De aceea zice, căutați mai întâi proiectul lui Dumnezeu, că are El grijă de proiectele voastre. Dar noi nu mergem în proiectele noastre să-L folosim pe Dumnezeu. Noi asta facem. Îl folosim pe Dumnezeu în proiectele noastre, în loc să folosim tot ce avem în proiectul lui Dumnezeu. Eu vreau să vă întreb, dacă aveți o firmă sau lucrați la o firmă și vă trimite firma la București să rezolvați ceva în proiectul firmei, vreau să vă întreb, cine decontează drumul, restaurantul și hotelul? Firma. Dar dacă te duci pentru proiectul tău, cine decontează? Păi dumneavoastră trebuie să înțelegeți, dacă plecați în proiectul firmei, firma se angajează să deconteze absolut tot. Dar dacă pleci în proiectul tău, trebuie să decontezi tu. Pentru că firma nu se angajează. Tot așa și Dumnezeu, trebuie să știți. În momentul când pleci în proiectul lui Dumnezeu, Dumnezeu se angajează să deconteze absolut tot. Și îți merge și ție bine. Tu dormi la hotel, tu mănânci la restaurant, dar n-ai plecat în proiectul tău, ci ai plecat în proiectul lui. De aceea, dragilor, va trebui să înțelegeți că există un efect uluitor pe care diavolul încearcă să-l oprească. Noi nu avem răspuns la rugăciuni pentru că nu suntem în proiectele lui Dumnezeu, ci suntem în proiectele noastre. De aceea pocăință însemnează o schimbare a minții, o metanoia. Nu mai acționez ca omul din lume, că și ăla se roagă când se duce să-și cumpere mașină în Germania. Dar nu pentru asta te rogi, ci te rogi în proiectul lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie. Un alt efect uluitor pe care îl are este la versetul 8, dacă poți să-l pui, la Ioan 15:8. Deci nu uitați, un efect este că răspunde la rugăciuni. Al doilea efect, auziți, dacă aduceți multă roadă, prin aceasta Tatăl meu va fi proslăvit. Vreau să vă întreb, dumneavoastră cum îl proslăviți pe Dumnezeu aici? Dumneavoastră chiar aveți impresia că corul care a cântat l-a proslăvit pe Dumnezeu? Sau grupul care a cântat l-a proslăvit pe Dumnezeu? Sau eu prin predica mea îl proslăvesc pe Dumnezeu? Dumneavoastră vă înșelați amarnic dacă faceți slujbe după slujbe crezând că îl proslăviți pe Dumnezeu. Aici nu scrie așa ceva. Ascultați-mă, dacă luni ai umblat în proiectele tale, marți în proiectele tale, miercuri în proiectele tale și duminica vii și cânți, aia nu-i gama cerului. Aia are duhoare, nu mireasmă. Adică nu se poate toată săptămâna să mergi în proiectele tale și duminica să-l cânți pe el. Păi n-are sens. Dacă luni, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă ai fost în proiectul lui Dumnezeu de rodire, duminica atunci când cânți este pentru slava lui Dumnezeu.
Dar dumneavoastră să nu aveți impresia că noi cântăm, predicăm, spunem poezii, ținem slujbe, îl slăvim pe Dumnezeu și toată săptămâna umblăm în proiectele noastre. Nici vorbă. Auziți ce spune? Tatăl meu este proslăvit dacă sunteți în proiectul ăsta de rodire, dacă aduceți roadă, nu dacă cântați. E, bineînțeles că noi și prin cântare și prin predică și prin poezie, dar nu este un decalaj între ele, adică nu se poate toată săptămâna să trăiești în proiectul tău și duminica să cânți proiectul Domnului. Pentru că nu are sens. Și auziți ce spune mai departe, voi veți fi astfel, ei trebuie să înțelegeți, dacă nu sunteți în proiectul de rodire a lui Dumnezeu în fiecare zi, puteți să fiți penticostali, dar ucenici nu. Ucenicii adevărați sunt doar cei care sunt în proiectul lui Dumnezeu de rodire și atunci sunt efecte uluitoare. Tatăl este proslăvit și avem răspuns la rugăciuni. Slăvit să fie Domnul! Nu vă prea bucurați! Vă stric proiectele? Dar dumneavoastră stați la masă cu Domnul și în dimineața asta dumneavoastră vă uniți cu El. A te uni cu Hristos însemnează a te uni în proiectul Lui. Nu doar luăm din pâine și din rodul viței și în timpul săptămânii trăim altceva, ci luăm viața Lui, trăim viața Lui și suntem în proiectul Lui. Și toate celelalte sunt secundare. Doamne, ajută-ne! Vreau să vă mai întreb o dată, mai vreți în proiectul de rodire? Mai vreți roditori să fiți? Nu, atunci, acum, în a doua parte, vă spun de ce este nevoie pentru rodire. Sunt câteva lucruri de care e nevoie ca să rodiți. Și dacă vă doriți să fiți în proiectul ăsta, să aveți efectele astea uluitoare, să aveți răspuns la rugăciune și Tatăl să fie proslăvit și dumneavoastră să fiți ucenici, trebuie să aveți trei lucruri pentru rodire. Primul lucru care este necesar pentru rodire se numește sămânță. Sămânță. Adică nu există nicăieri rodire, chiar dacă există pământ, nu poate fi rodire decât dacă este și sămânță în pământ. Dumneavoastră sunteți pământul, sunteți făcuți din pământ, dar dacă nu este sămânță, nu există rodire. De aceea dumneavoastră aveți și copii mulți și surorile trebuie să înțelegeți că nici o femeie nu poate să poarte un rod în pântec fără sămânță. Nu știu dacă poți să pui Matei, capitolul 1, versetul 2, acolo, dacă poți să pui, să vedeți dumneavoastră, zice, auziți, Avram a născut pe Isaac, Isaac a născut pe Iacov, Iacov a născut, la dumneavoastră nați bărbații? Dar aici ai drept ce zice că nați bărbații sau dumneavoastră aveți dreptate la Dumnezeu și nați femeile? Cine naște, femeia sau bărbatul? Auziți ce zice aici, că bărbații nasc. Dumneavoastră trebuie să înțelegeți, o femeie nu poate să rodească fără sămânța bărbatului. De aceea numai prin sămânță există rodire. De fapt, bărbatul are viața, femeia doar preia viața din sămânță și o aduce mai departe. E tot așa orice pământ, el nu are viață, ci preia viața din sămânță și rodește. De aceea, de exemplu, dacă pui în pământ o sămânță de măr, ce viață e acolo? Viață de măr. Dacă pui de prun, ce viață e acolo? De prună. Dacă pui de gutui, de gutuie și așa mai departe. Ei, tot așa dumneavoastră ca și pământ nu puteți să rodi dacă nu există sămânță. Dar care o fi sămânța asta? E atât de simplu, zice, semănătorul a ieșit să semene sămânța. Dar ce e sămânța? Cuvântul lui Dumnezeu. Și ce viață e în cuvânt? Dacă în sămânța de prună este viața de prun sau de măr sau de gutui, în sămânța asta, în cuvânt, ce viață este? Dumneavoastră, cum citiți în Biblie? Zice, cercetați Scripturile că socotiți că în ele aveți ce? Deci ce este în cuvântul lui Dumnezeu? Dumneavoastră, trebuie să înțelegeți, nu puteți să rodiți, niciun pământ nu poate rodi dacă nu este sămânță, cuvânt în el, pentru că acolo este viața lui Dumnezeu, este viața veșnică. Deci niciun cuvânt al lui Dumnezeu nu este lipsit în conținut în el de putere. Ce Domnul Iisus, cuvintele pe care vi le spun eu sunt Duh și viață. Vreau să vă întreb, dumneavoastră vreți Duh? Vreți viață veșnică? Vreți putere. Și unde le găsiți? În cuvânt. Dumneavoastră, cum vă sfințiți aici? Cu busuiocul sau cum e aici? Cu apă de la Iordan? Ce sfințește prin adevărul tău, cuvântul tău este... Deci, în cuvânt este putere, viață, duh, sfințire. Dar dumneavoastră, cum vă desăvârșiți aici? Ce toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos, să îndrepte, să mustre, pentru ca omului Dumnezeu să fie... Deci desăvârșirea, sfințirea, dar mântuirea, cum e la dumneavoastră nașterea din nou? Printr-o sămânță care nu poate putrezi. Deci, mântuirea, nașterea din nou, sfințirea, desăvârșirea, Duhul, viața veșnică, puterea, toate sunt în sămânța asta, în cuvântul lui Dumnezeu. De aceea nu poți rodi fără cuvânt. Și acum fiți atenți ce vă spun, că e foarte important. Orice vă ține departe de cuvântul lui Dumnezeu, sunt vrăjmașii sufletului dumneavoastră. Deci orice vă ține zilnic departe de Biblie să nu puteți citi, de fapt sunt vrăjmașii dumneavoastră. Vreau să vă întreb, de ce nu aveți timp să citiți din cuvânt? Din cauza băuturii? Din cauza drogurilor? Din cauza fumatului? Din cauza că mergeți pe la discoteci noaptea? Dar din ce cauză nu citiți cuvântul? Pentru că aveți nepoți, copii, familie, firme, afaceri și n-aveți timp. Nu trebuie să știți, astea de fapt devin inamicii numărul unu împotriva sufletului tău. Nu știu dacă vi s-a întâmplat să citiți din Biblie și să vi se ducă gândul în altă parte. Vi s-a întâmplat și dumneavoastră? Na, unde vi se duce gândul, ăia sunt Dumnezeii dumneavoastră. Dumneavoastră, gândiți-vă că asta e sămânță dumnezeiască. În momentul când nu te poți concentra la ea și gândul îți fuge în altă parte, înseamnă că ăla e Dumnezeu tău. Ai un alt Dumnezeu și ai devenit idolatru. Dar noi stăm prin biserici cu duiumul. Dar suntem idolatri pentru că în momentul când nu te poți concentra la Dumnezeu și își fuge gândul în altă parte, că e copil, că e nepot, că e nevastă, că e soț, de-aia zice Biblia, dacă nu urăște cineva pe cine? Pe tatăl său, pe mama sa, pe nevastă sa. Dacă holda lui e mai importantă, dacă îți fuge gândul la afaceri în timp ce citești din Biblie, trebuie să-ți pui multe semne de întrebare că ai niște dușmani care tu crezi că-s prietenii tăi, dar te vor distruge. Deci prietenii ăștia care țipă lângă tine te vor distruge. Nu face inamici din binecuvântările care ți le-a dat Dumnezeu. De aceea trebuie să înțelegeți, nu există rodire fără sămânță. E, dar eu am auzit de foarte mult versetul ăsta prin adună, zice, după cum ploaia și zăpada nu se întorc la tine fără rod, tot așa cuvântul meu nu se întoarce la tine fără rod. Vreau să vă întreb, dacă vă dau un vas, un lighean, și îl puneți așa pe pământ și îl lăsați să pice zăpadă și ploaie în lighean, crește ceva? Dar ca să crească, unde trebuie să intre ploaia și zăpada? Unde în pământ, la suprafață? Deci dumneavoastră trebuie să înțelegeți, dacă așa cum ploaia și zăpada au putere de penetrare în adâncul pământului, dacă așa intră cuvântul în voi, cum intră apa în pământ până în adânc, atunci nu se întoarce fără rod. Dar trebuie să înțelegeți, dacă cuvântul nu intră în adânc, ci intră la suprafață, totul se va ofili. Dacă v-aș pune o întrebare în dimineața asta, cu două săptămâni de dimineață, ce s-a predicat? Dar dacă te-aș întreba, băi, ți-a sunat unul și ți-a spus de o mașină în Germania cu o lună, mai ții minte cum era? A, zice, știu că ai putere, știu kilowatt, știu culoare, știu tot, dar de ce ții minte? Pentru că ce intră în adânc rămâne. De ce nu uitați ce v-a făcut cineva de acum 5 ani? De ce nu uitați? Pentru că a intrat în adânc. E, dacă sportul intră în adânc, politica intră în adânc, afacerea intră în adânc, familia intră în adânc, toate sunt în adânc, unde mai intră cuvântul? la suprafață. Și dumneavoastră în câteva zile nu mai aveți nimic din cuvânt. E tare interesant. Dumneavoastră știți cum descrie Biblia omul? Ca un abur care se arată puțin tel și piere. Și cuvântul lui Dumnezeu cum este prezentat? Ceva care ține cât? Veșnic! Deci ascultați-mă, dacă sunteți oameni credincioși, noi ca oameni suntem ca aburul care se arată puțin tel și piere și cuvântul lui Dumnezeu este rezistent. E, dar la noi e exact invers. Cuvântul lui Dumnezeu a ajuns ca un abur care se arată puțin tel și apoi piere. Mâine nu-l mai știm. Pentru că noi am ajuns să ne credem puternici. Și nu mai rămâne în adânc cuvântul lui Dumnezeu. Ei, dumneavoastră trebuie să înțelegeți, nimeni nu poate rodi fără cuvânt, fără sămânță care să intre în adâncul ființei lui și atunci va fi rodire. Doamne, ai milă de noi! Al doilea lucru de care este nevoie pentru rodire, dăm câteva pagini în spate la Ioan și la versetul 24 din capitolul 12, dacă pot să afișez, scrie un lucru foarte important. Auziți ce spune? Adevărat, adevărat vă spun că dacă grăuntele de grâu care a căzut pe pământ nu moare, fiți atenți, rămâne singur, dar dacă moare, aduce multă roadă. De ce credeți dumneavoastră că e nevoie pentru rodire? Am înțeles de sămânță. Dar trebuie să înțelegeți, puteți să aveți sămânță. Dacă nu există moarte, sămânța nu poate rodi. Dar cine trebuie să moară? Deci nu trebuie să moară sămânța, cuvântul lui Dumnezeu. Cine trebuie să moară? Eu. Deci nu există rodire fără moartea sinelui. De ce? Pentru că uitați-vă noastră, sămânța, cuvântul lui Dumnezeu, pătrunde în adâncul dumneavoastră în dimineața asta, în adânc. Dar el nu se poate exterioriza în afară pentru că dă de un paravan de beton care este în trupul tău numit fire. Și din cauza firii, sămânța din interior nu poate ieși în afară în faptă. Pentru că există o fire. Dacă firea din tine moare, sămânța asta din interior iasă în afară cu viața ei. Dar fără moartea firii, sămânța se lovește de un paravan care se numește fire. Și dacă nu mori, dacă sinele tău nu moare, tot ce e în interior bun nu poate ieși în exterior. Eu sunt conștient că dumneavoastră în interior sunteți mult mai buni decât sunteți în exterior. Eu sunt conștient că dumneavoastră aveți dorințe în interior, când pătrund de sămânță, vă duceți acasă, gata, post, rugăciune. O să mă port frumos cu nevasta. Nevasta, o zic, o să fiu supusă soțului meu de astăzi. Gata, s-a terminat. Și numai seara e circul. Dar de ce? Doar sămânța intră în tine în adânc. Doar ți-ai dorit, ți-ai propus de la biserică, dar a rămas la intenție. De ce? Pentru că dacă firea nu moare, sămânța din interior nu poate să iasă în afară. Decât prin moartea ta. Nu v-ați propus niciodată, de exemplu, să vă duceți la un bolnav. Băi, un bolnav, v-a anunțat fratele, ți intră în adânc, o să mă duc să-l vizitez. Dar când te duci acasă, mănânci bine și te prinde somn, îți dă un pumn și firea zice, mă, las că te duci mâine. Și dimineața afli că a murit. Vi s-a întâmplat vreodată asta? Dar cine nu te-a lăsat să te duci? Sau zici, bă, după masă mă duc la biserică, o să mă duc și în timpul săptămânii și îți dă firea, te lovește cu diferite probleme și nu ajungi. Deși tu în interior ți-ai dorit. De ce? Pentru că dacă nu moare firea, dorințele din sămânța dumnezească din interior nu poate să iasă în exterior. De aceea trebuie moartea sinelui. Dumneavoastră trebuie să înțelegeți un lucru care eu încerc să le explic cât pot. Dumnezeu nu poate fi satisfăcut de om. Adică nimic din om nu-l poate satisface pe Dumnezeu. Chiar dacă firea asta e abilă, poate să facă academie de teologie, poate să pregătească la vioară, poate să cânte, poate să facă grup, poate să facă cor, toate lucrurile astea se pot face și din fire. Pentru că ateii știu și ei să cânte. Ateii fac și ei fapte bune. Ateii poate să învețe și ei anumite lucruri din Scripturi, dar ei le fac din fire. Dumneavoastră trebuie să înțelegeți, nimic din om Dumnezeu nu primește, absolut nimic. Poți să știi să predici extraordinar, să cânți extraordinar, dacă slujbele care se fac din om Dumnezeu, efectiv nu le primește. Pentru că nu-i satisfăcut Dumnezeu, poate fi satisfăcut numai de Dumnezeu. Adică nimic din ce face omul nu îl satisface pe Dumnezeu. Numai Dumnezeu îl poate satisface pe Dumnezeu. Dar cum e asta? Păi v-am spus, ce a intrat în interior, sămânța. De unde este? Este sămânță dumnezeiască, este fire dumnezeiască și numai ce pornește din sămânța asta din interior îl satisface pe Tatăl. Nu ce pleacă din dumneatale. De aceea dumneavoastră o să citiți în Biblie că o să fie un foc care va arde toate paiele, tot ce-i trestie și fân, adică tot ce-i din om, o să fiți uimiți la judecată câte din lucrurile care le-am făcut în biserică vor rămâne. Pentru că nu-s din Dumnezeu, sunt din om, sunt din priceperea omului, sunt din înțelepciunea omului. Nu sunt pornite din sămânță dumnezeiască, ci sunt pornite din abilitate. Noi putem lăsa pe oameni cu gura căscată, dar Dumnezeu nu este satisfăcut decât de ce pleacă din Dumnezeu. De aia zice că Dumnezeu a pregătit faptele bune, nu umbli în ce vrei, că tu poți să faci fapte bune, dar Dumnezeu a pregătit deja faptele bune în care să umbli, pentru că sămânța a intrat în tine, Duhul lui Dumnezeu e acolo și numai ce este din Duh îl satisface pe Dumnezeu. De aia eu le spun și la prieteni care sunt câteodată la noi în biserică, toate faptele voastre nu contează absolut nimic. Mă sună cineva și îmi spune, vă urmăresc, așa, și zice, îmi place dumneavoastră, vă respect. Și zice, da, și eu, uite ce fac pentru Dumnezeu, fac asta, 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 și eu spun, zero, zic către el la telefon. Cum zero? Zic, nu contează nimic ce faci. Știți ce mi-a zis la telefon? Zice, domnul Mihăiță, v-am respectat, dar mi-am schimbat părerea despre dumneavoastră. Cum adică se poate ca Dumnezeu să nu primească nimic din ce fac eu? Zic, nimic. Nimic nu primește din tine. Păi dumneavoastră n-ați știți ce scrie. Zice, voi sunteți morți în... Păi dumneavoastră chiar aveți impresia că Dumnezeu este impresionat de ce face un mort. Adică Dumnezeu e satisfăcut de ce poate face un mort. Dumneatale nu primește, trebuie să înțelegi, nu primește Dumnezeu absolut nimic din dumneatale. Numai ce vine din învierea Lui, ce vine din sămânța Lui, ce vine din Duhul Lui, ce vine din Dumnezeu. E, dumneavoastră luați cina acum, dar ce reprezintă cina asta? Dumneavoastră trebuie să înțelegeți, numai neprihănirea Lui Hristos îl satisface pe Dumnezeu. Numai Dumnezeu îl satisface pe Dumnezeu și dumneatale iei cina ca să arăți că numai Hristos îl poate satisface pe Tatăl. Și numai dacă lași viața lui Hristos din dumneatale în afară, Dumnezeu este satisfăcut. În rest, că dumneata știi să faci fapte bune, că știi să cânți, că știi să predici, cu totul altceva Dumnezeu nu primește și totul va fi ars. De aia trebuie să înțelegeți un lucru. Dacă toată săptămâna de luni până sâmbătă, eu am fost la Herghelia, am înțeles că dumneavoastră ați fost, m-a zis pe acolo, pe la Târgu Mureș, am fost la Herghelia și ăștia, când te bagă la terapie, terapeutul se pune în genunchi, se roagă pentru tine și începe să-i dea cu sabatul. Și pune câte o predică cu sabatul și eu zic către terapeut, zic, trebuie să vorbească numai ăla sau putem vorbi și noi. Zice, da, puteți să spunem dumneavoastră. Dumneavoastră ce țineți, duminica? Zic, nu. Nu țineți duminica, nu. Dar ce țineți? Sunt luni, zic. Cum, mă, luni, mă? Păi zic, eu țin și luni, și marți, și miercuri, și joi, și vineri, și sâmbătă, și duminică, pentru că eu am intrat într-o odihnă ca de sabat. Păi, mă, oameni, trebuie să înțelegeți. Dacă luni, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă, nu trăim viața lui Iisus, nu putem să punem duminica pe Iisus numai în cântare și în predică. Că nu-i frumos. Adică toată săptămâna am trăit viața mea și duminica vorbesc despre viața lui. Sau sâmbăta. Păi nu are importanță ce zi ții. Dacă nu ții toate zilele, viața lui Iisus să curgă prin tine în fiecare zi. Nu mai are importanță cântarea, că dumneavoastră le pui în cântare pe Domnul Iisus. Dumneavoastră trebuie să înțelegi, Iisus nu este un nume magic pe care să-l folosești, o formulă magică. În numele lui Iisus, în numele lui Iisus, în numele lui Iisus! Numele lui Iisus are putere dacă trăiești viața lui. Atunci are efect. De-aia zice, cine zice că rămâne în el, nu în biserica penticostală, în el să trăiască cum? Cum a trăit Iisus în fiecare zi? Și atunci când vii duminica și începi să cânti numele Domnului, ți se ridică părul. Când rostești numele Domnului, este putere. Deci numai viața lui Iisus îl satisface pe Dumnezeu și dumneavoastră. Asta faceți la cină dimineața asta, îl facem cu toții. Mărturisim că numai neprihănirea lui, nu neprihănirea noastră. Neprihănirea Domnului Iisus se satisface pe Tatăl. Binecuvântat să fie El. Da. Și atunci iau acum din viața Domnului Iisus, dar plec acasă și trăiesc viața Lui. Nu iau din viața Domnului Iisus și mă duc să trăiesc proiectul meu și trăiesc viața mea, ci trăiesc viața Lui și asta se manifestă prin mine. Cum a zis Apostolul Pavel, am murit și nu mai trăiesc eu. El trăia destul de pedant în religia lui. Avea niște posturi la activ, că fariseii de câte ori posteau pe săptămână și cărturarii. Deci avea ceva la activ cu care să-l impresioneze. A spus, toate sunt gunoi. Tot ce îl satisface pe Dumnezeu este neprihănirea Domnului Iisus. Și a fost în stare să-și dea viața pentru acest adevăr. Firea din noi nu-L satisface Dumnezeu. Dumneavoastră trebuie să înțelegeți, chiar dacă faci fapte din fire, de ce nu-L satisface Dumnezeu? Pentru că firea e ca un aspirator, trage numai spre El. Deci trage nevasta lui altul, trage mașina lui altul, banii lui altul, afacerea lui altul, grădina lui altul, pământul lui altul. Și când face fapte, e tot un aspirator care trage pe El. Farisei făceau fapte ca să fie văzuți de cine? Deci înțelegeți, deci tot pentru ei există oameni care fac fapte, care dăruiesc, care fac o grămadă de lucruri bune, dar le fac să fie văzuți de oameni și Dumnezeu nu primește lucrul ăsta pentru că a fost făcut ca să tragi ca aspiratorul spre tine. Și foarte interesant lucrul ăsta. Eu am fost odată, de obicei, pe unde mergem, fratele Virgil știe, oamenii sunt foarte frumos cu noi, dar am ajuns undeva într-o familie și ne cazează, vrea să stăm câteva zile și el, soțul, când pleca la lucru, îi spunea la soție, zice, dacă să plictisesc, pune-i să smulgă buruianul din grădină, eu cu nevastă mea. Bă, m-au apucat așa, mă, dar ăștia chiar de rușine albă. Păi cum mă vin distanță, sute de kilometri, dacă mă plictisesc să smulg buruianul? Dar vreau să mă întreb, dacă eram slugă și rob, mă supăram? Dacă ai ajuns vedetă, cum bă, ăsta, bă, vreau un restaurant, mă, un hotel, mă, cum mă pui la buruian? Na, dar tu mergi în evanghelizare, mergi să predici, mergi să cânți, dar de fapt tragi ca aspiratorul spre tine, nu-ți convine. Care e problema? Te-o pus la mișcare? Nu faci colesterol? Nu s-a făcut nimic rău? Da, dar nu spui că bine. Cum? S-a purtat așa cu mine? Dar ce s-a făcut? Ce are dacă ești tu o hârtie de pe jos? Nu putem. Pentru că aspiratorul trage. Vreau spre mine. Vreau spre mine. Vreau spre mine. De aceea dacă citiți în Galateni, o să vedeți că la fire scrie faptele firii. La Duhul, știți ce scrie? Roada Duhului. Dumneavoastră trebuie să înțelegeți, întotdeauna când faci prin tine, e o uzină. Întotdeauna când rodește Duhul, este o grădină. Duceți-vă într-o grădină și o să vedeți mere, prune, portocale. Duceți-vă într-un oraș o să vedeți uzină, pentru că e omul acolo. Unde-i Dumnezeu, este roadă. Unde-i om, este fapte. Dumnezeu nu are nevoie de fapte. Dumnezeu nu-i satisfăcut de faptele omului, e satisfăcut de roada Duhului. Și aia trebuie să o lași să curgă prin tine, dar ea nu poate ieși în afară decât dacă dumneata le mori. Cu toate faptele bune care le faci. Ai murit și acum trăiește Hristos prin tine. Doamne, ai milă de noi. Amin. Și ultimul lucru care încheiem în dimineața aceasta, dacă poți să pui în 1 Corinteni, cred că capitolul 3, versetul 9, pentru rodire este nevoie de sămânță, este nevoie de moartea ta, dar mai este nevoie de ceva, auziți acolo ce spun. Căci noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu. Voi sunteți ogorul lui Dumnezeu, clădirea lui Dumnezeu. Pentru rodire, rodire este nevoie și de un ogor unde să te dezvolți. Dumneavoastră n-ați zis că rodire multă e într-un ogor lucrat. Dacă te duci în altă parte unde zbălării, deci trebuie ca să te dezvolți să fii într-un ogor. Trebuie sămânță care intră în adânc, trebuie moartea firii, dar trebuie și un ogor. Și dumneavoastră sunteți clădirea și ogorul lui Dumnezeu. Trebuie să înțelegeți că aici puteți să vă dezvoltați pentru rodire. Dar capacitatea de rodire este în funcție de cât să muncești aici. De aia sunt foarte importanti slujitorii, darurile care le dă. Să aveți toate darurile, pentru că numai prin frați care lucrează puteți să creșteți pentru rodire. Toată biserica va rodi în funcție de cât e nivelul slujitorilor. Pentru că fiecare biserică trebuie să aibă nivel de grădiniță, nivel de ciclu primar, gimnazial, dar poți să duci biserica la liceu, poți să duci la facultate, poți să duci la masterat, poți să duci la doctorat. Dar dacă cei care slujesc în la grădiniță, acolo rămâi. Ce înseamnă grădiniță? Adică copilărie în biserică. Uite, dacă eu vin la dumneavoastră, câți dintre dumneavoastră îmi spuneți, dacă mă invitați dumneavoastră acasă, îmi spuneți, aveți grijă, frate Mihăiță, să nu băgați degetele în priză că vă curentați. Câți îmi spuneți? Dar la cine spuneți asta? La copii. Câți dintre dumneavoastră, dacă aveți o sobă, spuneți, frate Mihăiță, să nu atingeți soba, că am făcut focul și-i fierbinte. La cine trebuie să spui asta? Deci trebuie să înțelegeți, nivelul copilăriei în biserică este nu atinge, nu lua, nu gusta. Unii se laudă, cred că au ajuns maturi spiritual cu asta, dar asta e grădiniță. Deci asta e nivelul copilăriei. Păi de 100 de ani tot asta să învățăm. Nu vă duceți la discotecă, să nu fumați, să nu vă duceți la petreceri, să vă îmbrăcați așa. Păi asta e copilărie. Bineînțeles că trebuie și stadiul ăsta satisfăcut, dar doar aici, păi când mergem la lucrurile de masterat, de doctorat? Ei, dacă slujitorii sunt la nivelul ăsta de grădiniță, până aici duc biserica. Dacă au ciclu primar, vă duc până acolo. De aia Pavel a zis, călcați pe urmele mele, că eu calc pe urmele Domnului Iisus. N-a ajuns ca Hristos, dar până unde a ajuns, zice, vă duc și pe voi. Și e foarte important să se muncească în biserică, să fie slujitori maturi pentru a fi rodire. De exemplu, eu, în biserică care slujesc, avem o bisericuță mică, avem lângă noi, la vreo 40 de kilometri, un sfânt care are mesaje cerești. Mă duc cu fratele Petric acolo, plecăm, mă întreabă cine, unde ai fost? În cer. Și le spun la e-mail, la adunare, eu nu vă pot duce până aici. Nu am nivelul ăsta. Iubiți-vă sufletele și duceți-vă și acolo. Eu nu-i opresc. Băi, numai aici, la nivelul ăsta să rămâneți. Păi dacă văd că în altă parte este ceva, spun, iubiți-vă sufletele și duceți-vă acolo. Pentru că dacă vreți și vedeți că e ceva mai ceresc, dar... Și dacă vă duceți acolo și considerați că aici, la mine, la adunare, e grădiniță, niciodată să nu veniți la educator să-l împroșcați cu noroi. Bă, ai făcut grădiniță aici? Te-ai botezat aici? Te-ai cununat aici? Ai făcut binecuvântări? Dacă tu crezi că în altă parte este ceva mai așa, te poți duce, dar nu arunca cu noroi în grădinița unde ai crescut. Băiatul meu este la Londra, a terminat facultatea acolo și când vine acasă se duce la educatoarea de la pian. Toată seara stă cu ea. Măi, frumos, mă! Nu arunci cu noroi. Păi atât am putut eu să te aduc până aici. Te-am cununat, te-am binecuvântat, te-am botezat. Dacă tu consideri că în altă parte mai bine, du-te. Dar dacă arunci cu noroi, înseamnă că n-ai ajuns nici măcar la grădiniță. S-o grămadă doar în ăștia țâvnori. Aici ai copilărie, aici nu-i pocăință, mă duc acolo. Du-te, mă! Dar dacă arunci cu noroi de unde ai plecat, înseamnă că nu ești om. Nici măcar nu-ți trebuie Duhul Sfânt, trebuie bun simț. Bă, aici am făcut grădinița, aici am făcut școala primară. Dacă vrei, ia gândiți-vă noastră, e diferență între liceul de la Dumbrăveni și liceul de la Oxford? E vreo diferență? Dar ce face diferența? La mine, la oțelul, la liceu, sar peste gardă, fumează, se droghează. La Oxford, de ce nu e așa? Pentru că e nivelul de performanță mai mare, cadrele didactice sunt mai performante și nu e nicio problemă dacă se mută acolo. Băi, dar te duci la Oxford, du-te la Viena, du-te unde vrei, dar nu arunca cu noroi în grădinița în care ai crescut. Și trebuie să înțelegi, pentru rodire în ogorul lui Dumnezeu, nu este important doar slujitorii să muncească. Fiecare membru, fiecare mădular trebuie să muncească, pentru că asta spuneți la cină. Noi care suntem una, fiecare mădular devine cu celălalt mădular una în muncă, în slujire. Și prin mișcare în ogorul lui Dumnezeu, noi ne primim creșterea și rodim. Fiecare încheietură trebuie să lucreze. Și atunci există rodire dacă există slujire și muncă din partea fiecărui mădular. Păi eu vreau să vă întreb pe dumneavoastră. Un plămân, dacă nu mai funcționează, sau un rinic, ce face celălalt plămân? Deci ascultați-mă ce vă spun. În momentul în care dumneatale nu lucrezi, se dublează munca la celălalt mădular. Ești un mare egoist. Dumneatale zice, a, nu mă duc la biserică că se descurcă ei fără mine. Bineînțeles că noi ne descurcăm și fără o mână. Dar mâna asta preia toată munca dumneatale, dublezi munca la celălalt. Nu ești creștin adevărat. Trebuie să înțelegi că trebuie să vii să muncești. De exemplu, câți dintre dumneavoastră vă uitați la câte un, dacă vă uitați la un om, da? Ce îi lăudați la el? Câți dintre dumneavoastră vă uitați la mine și îmi lăudați plămânul? Dar de ce nu îmi lăudați nimeni? Băi, ăsta are un plămân care bate, uite, o putut să vorbească. Dumneavoastră vă uitați, bă, are ochi albaștri, are părul așa, are... Pentru că noi suntem impresionați de ce se vede, dar ascultați-mă, tot ce este în interior este în mișcare ca noi să trăim. Dumneavoastră trebuie să înțelegeți, sfinții adevărați, ăia mari, nu sunt pe YouTube, sunt ascunși, nu-i știe nimeni. Numai Dumnezeu îi știe. Dar ei funcționează acolo. Noi mergem la suprafață și oamenii știu, Virgil Neagu, Mihăiță Dănilă, dar nu știe nimeni de plămânul, de inima, de rinichiul care funcționează ca oamenii ăștia să poată trăi. Deci trebuie fiecare dintre noi să funcționăm, să muncim. Uite, eu dacă v-aș da de lucru la fiecare dintre dumneavoastră, uite, să iau pe oricine dintre dumneavoastră, un băiat de aici, să zic, băi, uite, frate, marți sau joi la rugăciune, trebuie să dai un îndemn. Și nu o dat în viața lui un îndemn. 3 minute, zic. Dumneavoastră știți ce face ăla când se duce acasă? Credeți că mi-a arde de grătar, la grill, afară? Asta zice, marți, auzi? O zis, fratele Virgil, marți 3 minute, păi eu o să mă fac de râs. Și se pune, caută prin Biblie, caută câte o predică, caută o carte, să roagă, postește până marți. Și marți, înainte să vină la biserică, să ceartă cu nevastă. Ai, zice, acum cum mă duc? Și vine aici și de la ușă, îngenunchează, zice, Doamne, acum aștept să mă trăznești. Și cu frică, cu tremur, vine, vorbește 3 minute, poate dumneata le n-ai prins ceva. Dar el a crescut pentru că a muncit. Dacă nu-ți dau nimic de făcut, te duci acasă, faci ce vrei. Marți poți de ce cu nevastă ta, n-ai nicio problemă. Vii, te pui în spate, dacă poți, tragi un pui de somn. Pentru că n-ai de lucru. Uite, să iau un tânăr, nu de aici, de sus, din partea stângă, să spun, tu un singur lucru ai de făcut. Aprinzi luminile la biserică și le stingi. Vreau să vă întreb, de câte ori poate să lipsească la biserică? Dar de ce nu poate să lipsească? Pentru că are ceva de lucru, foarte simplu. La unul spune, tu închizi ușile, tu le deschizi. Nu poate lipsi niciodată. Dacă n-ai de muncă, n-o să fii roditor. Fratele Petrică, la noi A avut un coleg la o țelărie de undeva de la Măru și noi ne-am dus acolo pentru că se închidea biserica și fratele Petrica zice, mergem noi marța și ne rugăm să nu se închide biserica. Și peste câțiva ani se pocăiește colegului de la o țelărie. Și după alți vreo 10-15 ani acum când ne-am dus într-o marți, el se duce mai devreme pe la două să facă focul pentru ora 5 și zice, mărturisește fratele, zice, m-am venit aici și am citit în Biblie. Fiecare să fie credincios în lucru încredințat lui. Zic, Doamne, bă, ce m-ai încredințat mie? Ce când m-am pocăit, am știut și am zis, știu ce am de făcut. Mă duc cu fratele Petrică în evanghelizări în toată țara. Dar zice, fratele Petrică o lua pe alții. Și am zis, bă, dar nu e asta lucrarea mea. Și zice, pentru că eu am fost în lume cu muzica, am zis, știu ce fac. Am cumpărat o orgă, am luat un profesor de muzică să mă învețe să cânt. Un an nu iasă nimic. Al doilea an nu iasă nimic. Bă, nici asta nu. M-am pus pe predică, versete, așa, așa. Nu-i nici asta. Zice, de-abia azi mi-am dat seama care e lucrarea mea după 15 ani de pocăință. Lucrarea mea e să fac focul, să vină predicatorii și cântăreții să cânte. Să-ți trebuiască 15 ani să înțelegi că trebuie să faci și tu ceva. Pentru că nu poți să rodești decât într-un ogor, așa te dezvolți, împreună. De zice, suntem împreună lucrători în ogorul lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute să intrăm în proiectul de rodire. Efecte uluitoare, Dumnezeu îți ascultă rugăciunile, îl proslăvești pe Tatăl și ești ucenic. Dar pentru rodire este nevoie de trei lucruri și le spuneți dumneavoastră. 1. Sămânță. 2. Moarte. Și 3. Un ogor unde să te dezvolți. Ei, ăsta e proiectul lui Dumnezeu pentru noi. Și când întindeți mâna spre viața Domnului Iisus, trebuie să ne gândim că asta trebuie să trăim. Dumnezeu să ne ajute. Amin.